Апостолдардың керектері, 20-ші бажалық. Түймен доқторды Павел үренчіктерді алдырып, оларды үредіп жақыйла, жақшылашып Македонияде аратанды. Андағы жерлерді үдіп, бүдіп тұрғандарды көп сөздерлі тыңыдып, Елладаға келді. Анда 3 ай жүріп, Македонияла бұрылар деп шүйді. Ненің үшіндезе ол Сирия жар жүзіп аратса, иудейлер оны өлтірерге тұрғандар. Оны Верияның кижізі Пирдің улы Сосипатр, Фессалоникадан Аристарх Ластикунт, Гервияның кижізі Гайи, Тимофей, Асиядан Тихик Латрофим Асияға жетіре үйдешіп жүргендер. Олар озолоп барала бисті Троадада сақығандар. Бистезе ачытпаған қалаш бұжырып тейтен күндердің кейінінде Филиппадан жүзіп чығала 5 күннен оларға Троадаға жетіп бардыз. Анда 7 күн жүрдіз. Субот күннің кейінінде үренчіктер қалаш сындырарға жуылышты. Ертезінде атанар деп, Павел оларлы ермекте жіп, дүйін ортозына жетіре сөз айтты. Біз жуылған үстіндегі ғыпта көп жарытқыштар күйіп тұрған. Павелдің ермек қуучыны ұдап барадарда, көзнөкте Евтихте бір уыл үргілеп отырған. Учында ұйқуға жыға соқтырып, үчінші қаттан жерге жығылған. Оны жерден көтірерде, ол бошап қалтыр. Павел түшіп, оның үстіне жаба жатып, айтты.
Түймеш бегер, ол түрі!
Өрі чығып, қалаш сындырып ажанды. Таң атқанша тапту ермекте желе, чығала жүре берді. Портозында уылды есен амыр бойы некеліп, айдышы жоқ сүйініп, тоқынап қалдылар. Бистезе кереплі ас стяр озо жүстіз. Павелданда отырғызып аларға тұрғаныз. Ол бойы онор жойы барар деп шүйіп, анайда жақарған. Біске ол аста тұштарда, оны керепке алып, Митилинаға келдіз. Оны ортынан жүзіп чығала, ертезінде Хиосқа теңдештіз. Соңы күндезе Самосқа жеттіз. Трагилияда болола, паза бір күннен Милетке келдіз. Асияда саадап қалбасқа, Павел Ефеске түшпес деп шүйіген. Ол арғалы болса, 5-ші дейтін күнде, Иерусалимде болорға бачымдап тұрған. Павел Милеттің Ефестияр улы сийіп, серкпедегі жаандарды бойына алдырды. Олар жетіп келерде айтты.
Асияға келгелі, баштапқы күнен ала сілерлі қожа қажыла күн қанайда жүргенімді білергір. Бастыра бойым жобожып, күстің яжын дөгіп, үйделердің қара саназынан олам, неге кетішкен ченелтелерді өдіп қайраханға іштедім. Сілерге не де керегінде жарлықтағамда, Зерді онша олыс алдындала айылдар сайын неге дәуреткемде, тұзалы бір денеме божатпадым. Құдайға баштан атаны, Иисус Христос қайраханызға бүдетені керегінде, қанайып үйделерге, анайып елендерге де кереледім. Дебат, емді тұның күніне бағып, Иерусалим жар барып жадым. Анда мегене тұштарын білбей жадып. Білетенім жаңыз, мені қынжылы ашық орын сақып жатып айдып, ағарутын онша қалалар сайын меге керелейді. Жемен жүрімімді емеште бағалап айтадым. Иисус қайраханның алған ежімділе керегімді, Құдайдың ұлы жақшылығының сүйіншілі жарын сүйініп жарлықтайтанын күдіріп ожодоттанла боздым. Құдайдың қаңдығын жарлықтап, ортағырда базып жүрген бойымның чырайымды, кемегерде база көрбестеп, пемді мен білерім. Оның үшін бүгін сілерге керелеп тұрым. Ончозының қанынан мен ару. Енің үшін дезе бірде жажырбай, Құдайдың амадузын сілерге жарлықтаған. Ойғардыла ончо үрді чеберлеп қорығар. Күдүчілер үйрін кичеген ичілеп, сілерде бойының қаныла ол жөйігін қарақаныңла Құдайдың серкпезін, ағарутын сірді онды жаны етіп тұтқан серкпені кичегір. Жүре берзім, сірге қазір бөрілер керіп, үйірге келебезін білерім. Үренчіктерді баштап алып, бойының кейінен апарарға күн дескері неме айдар олы сілердің де ортақордан табылар. Оның үшін ойғу болығар. 3 жылдың тұрқынына қажығардыла көзімнің жажы аханча, дүн түш тоқтобай үреткенімді ұнды бағар. Емді сілерді қарындаштар, Құдайғала оның сөзінің жақшылығына беріп жадым. Ол сілерді тыңыдар, ойын Құдайға ағарулаған ұлы сортодо енчі берер арғалу. Мен кемнің де мүңін де, алтын да, кейім де алайын деп едім. Мегелі менілі қожа жүрген ұлысқа керекті немелерді, Бұ қызыл қолымның күчілі іштеп алғанымды бойығар білергір. Мұнайда іштеп, арға чыдал жоқ ұлысты жөмір керек. Иисус қайраханың бойының алып тұрғаны емес, беріп тұрғаны оның артық кежікті деген сөзін ұндубас керек деп, сіздерге оншо жанынан көргіздім.
Мұнайда айдала ол тізеленіп, олорлы қошом үргіді. Оншо зыйылап, Павелдің мойнына артылып, оны оқшоп тұрдылар. Анчадала мені база көрбезігер дегеніне сана арқадылар. Оның оны керепке жетіре үйдешіп қойдылар.